Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як уникнути піратського полону біля берегів Сомалі? Поради дає морський командувач Європейського Союзу.
If you are going to transit through the area, then please follow best military advice on how you can look after yourself.
Чи врятує польську економіку громадська акція «Купуй польське»?
Oczywiście, że Polskie powinni promować polskie produkty i polskie sprzedawać tylko, a nie supermarkety.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зеновій Фріс.
Дякую усім, добрий вечір. Кабінет міністрів очікує повернення місії Міжнародного валютного фонду, а також надання Україні в травні третього траншу. Про це повідомив віце-прем'єр Григорій Немиря. Він наголосив, що ключовою умовою для завершення переговорів з МВФ є спільна декларація уряду та президента про готовність проводити узгоджену антикризову політику. Немиря також повідомив, що 4 березня прем'єр Юлія Тимошенко відвідає Францію на запрошення президента Ніколя Саркозі. Північна Корея заявила, що веде підготовку до запуску космічної ракети, яка виведе на орбіту супутник зв'язку. Раніше в ЗМІ з'явились припущення про те, що КНДР готується провести випробування балістичної ракети далекого радіусу дії. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Роберт Вуд так прокоментував цю інформацію.
Це буде безумовним порушенням резолюції 1718 Ради безпеки ООН, яка забороняє Північній Кореї розробку балістичних ракет.
Роберт Вуд. Скандал у турецькому парламенті. Там лідер прокурдської партії виступив курдською мовою, що викликало різко суперечливу реакцію політиків і громадськості. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, як тільки депутат Ахмед Тюрк почав виступати курдською мовою, державний телеканал Туреччини негайно припинив пряму трансляцію засідання парламенту. Представник телеканалу заявила, що трансляцію перервали у зв'язку з порушенням Конституції. За її словами, з трибуни Меджлісу дозволено виступати лише офіційною турецькою мовою. Прокуратура Анкари має намір порушити кримінальну справу щодо лідера партії, яку влада неодноразово звинувачувала у зв'язках з курдськими сепаратистами. Ахмед Тюрк, однак, заявив, що він лише наслідував приклад голови уряду Реджепа Ердогана, який нещодавно виступав курдською мовою на одному з мітингів на південному сході країни. Якщо прем'єр розмовляє курдською, то чому я не можу звернутися до людей цією мовою, заявив непокірний політик. Новий опозиційний рух Грузії висунув Михаїлові Саакашвілі ультиматум протягом 10 днів призначити референдум про дострокові вибори президента, в яких Саакашвілі за Конституцією вже не зміг би брати участі. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклій Аласанія. За повідомленнями, до нового об'єднання увійшли не всі опозиційні сили країни, зокрема там немає лейбористської та консервативної партії. Адвокатам Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, яких етапували щити до московського слідчого ізолятора, матроска Тишина, дозволили зустрітися з підзахисними. Про це повідомили кореспонденту Радіо Свобода адвокат Платона Лебедєва Олена Ліпцер. Про дату зустрічі не повідомляють. Днями нова кримінальна справа щодо колишніх співвласників ЮКОСа надійшла до Хамовницького суду Москви. Попереднє слухання мають відбутися 3 березня. Мати Ходорковського в інтерв'ю Радіо Свобода так прокоментувала нові звинувачення.
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
Мати Михайла Ходорковського. Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до парламенту, який сьогодні зібрався на свою першу сесію після недавніх виборів, закликав законодавців зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Економіка Сполучених Штатів перебуває в стадії рецесії, але за певних умов вона може закінчитися ще нинішнього року. Про це у вівторок заявив глава Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бен Бернанке, виступаючи в банківському комітеті Сенату з піврічним економічним економічним звітом. І останнє повідомлення: державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон призначила Деніса Росса своїм радником у регіоні Перської затоки та Південно-Східної Азії. У повідомленні Держдепу наголошується, що у цьому районі Вашингтон бере участь у двох війнах і що там існує загроза поширення тероризму. В адміністраціях президентів Біла Клінтона та Джорджа Буша Деніс Росс відповідав за питання близькосхідного врегулювання.
Дякую, Зіновій Фельс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». У грудні минулого року Європейський Союз дав початок протипіратській місії під назвою «Аталанта». Захист кораблів-постачальників гуманітарної допомоги та патрулювання небезпечних водних просторів Аденської протоки – такі основні завдання цієї місії. Проте, як виявилося, дуже складно визначити, яке з невеликих човнів належить піратам, а якими управляють звичайні риболови. Адже таких човнів поблизу сомалійських берегів є тисячі. Про це один із командувачів операції, офіцер зв'язку ЄУНАФОР «Аталанта» Снові Лінтерн, повідомив кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці.
Отже, як проходять патрулювання об'єднаних військово-морських сил Євросоюзу?
Поблизу Сомалії постійно перебувають 5 військових кораблів, що головним чином переслідують дві мети. Перша – це супровід суден із гуманітарною допомогою для Сомалі у рамках світової продовольчої програми. Таким чином, за 2 місяці цієї місії величезна кількість сомалійців отримала харчі, що вже доводить ефективність операції. Друга мета набагато ширша, бо включає, власне, протипіратські операції і захист суден, що транзитом проходять протокою, де якраз і була вчинена найбільша кількість нападів.
А чи передбачені операцією якісь тактичні дії з переслідування піратів на суші, скажімо, після отримання викупу?
Зрозуміло, що наші зусилля зосереджені насамперед на тому, щоб не допустити захоплення суден. Коли ж цього не вдалося досягти і судно опиняється в руках піратів, то все залежить від країни, під чиїм прапором ходить це судно, або ж від його власника. Вони мають визначитися, як діяти далі. Загалом усе залежить від їхнього рішення, за винятком тих випадків, коли все ж наполягають на військовому втручанні, що трапляється дуже рідко.
Зараз нерідко нарікають, що український човен «Фаїна», який тривалий час знаходився у руках піратів, міг би звільнитися набагато раніше, якби не втручання політиків. Що ви думаєте з цього приводу?
Я вважаю, що не маю права коментувати це, бо об'єднання військово-морських сил ЄС, коли у вересні захопили Фаїну, ще не було в сомалійських водних просторах. Фаїна опинилася в руках піратів саме тоді, коли присутні в протоці патрульні кораблі не були на рейді, бо вони не мали можливості бути там весь час.
Пошуки якомога ефективнішої протипіратської стратегії тривають, тим часом як самі пірати вдаються до все зухваліших нападів. Які поради ви даєте тим човнам, що все ж зважуються проходити Аденською затокою?
Насамперед, дві поради. Якщо пропливаєш через цю зону, то, будь ласка, дотримуйся рекомендацій військових. Це важливо і для кращого убезпечення від нападу, і для того, щоб нам було простіше тебе захистити. Власник судна має попередити військових заздалегідь. Це тривала місія. Але є й негайні завдання, які повинні виконати в самій Сомалі. Стабільна країна зможе сама опікуватися своїми територіальними та водними просторами. Тільки силами військових цього досягти дуже складно.
Один із командувачів операції, офіцер зв'язку місії «Аталанта» Снові Лінтерн, у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Останнім часом у Польщі уряд та опозиція завзято сперечаються про шляхи подолання глобальної економічної кризи в їхній країні. Чи громадська акція «Купуй польське» матиме шанси підтримати вітчизняних виробників та зберегти робочі місця? Про це докладніше Єва Поштар.
Польський уряд нещодавно ухвалив програму допомоги національній економіці, що потерпає від глобальної кризи. Опозиція різко критикує прем'єра Дональда Туска та плани уряду вимагає збільшити дефіцит бюджету, розпочати великі державні інвестиції та тим часом відмовитись від запровадження євро. Prezydent Lech Kaczyński також хоче мати своє слово у підготовці антикризових заходів. Він переконаний, що слід захистити від банкрутства польських товаровиробників та суб'єктів підприємницької діяльності.
Дійсно немає найменшої вątpliwości, що по тяжких досвідченнях...
Якщо брати до уваги, як іще недавно на долі цілого покоління поляків позначився страх перед безробіттям, то, на мою думку, нині найбільшого пріоритету набуває захист робочих місць.
Виникає питання, як це здійснити. Окремі товариства роботодавців та профспілки вважають, що для цього слід почати діяти за принципом «Купуй польське». Чи купуючи польські товари, Поляки збережуть вітчизняну промисловість від банкрутства? Речниця профспілки «Солідарність» Марта Пюро бачить позитиви цієї акції.
Не знаю, чи акція збереже їх, але може призвести до того, що серед покупців підвищиться попит на продукцію польських виробників. Тим самим це збереже робочі місця. Також утримується рівень заробітної плати людей.
Нагородження тих працівників, хто там працює.
Чи польське суспільство підтримає заклик громадського руху «Купуй Польське»? Пані Зося, пенсіонерка, що живе у малому місті неподалік Варшави, говорить, що навіть без заклику згори вона купує польські товари, особливо харчі.
Відомо, що ми в рамках Євросоюзу зараз не можемо повністю перекрити кордону для імпорту іноземних товарів за принципом «беремо своє, а чуже ні». Однак вважаю, що ми повинні купувати товари вітчизняного виробництва. Я переконана, що там десь поза кордонами ніхто не хвилюється за нас, бо там кожен бачить не далі кінця свого носа.
Кожен пильнує свого носа.
Пані Бożena, власник малої крамниці у одному з мікрорайонів Лубліна, з радістю зустрічає дію акції «Купуй Polskie». Малі підприємці, особливо власники крамниць, нарікають, що їхні прибутки різко скорочуються через те, що зараз чи не в кожному польському місті з'являються великі торгово-промислові центри, зауважує власник крамниці пані Бożena.
Очевидно, що польські повинні промовувати польські продукти і польські.
Для мене очевидним є те, що маємо захищати польські товари, переважно їх продавати в наших крамницях. Не може бути так, що всюди створюються супермаркети, де продають в основному іноземні товари. Там навіть пропонують німецьку сіль.
Представники профспілки «Солідарність» вважають, що громадська акція «Купуй Польське» не суперечитиме правилам вільного ринку, а матиме лише символічне значення. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
У ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Колишні жертви знущання у церковних дитбудинках Німеччини вимагають відшкодування.
Geschlossene Türen, keine Türklinke, kein Fenster selber öffnen zu können. Das fand ich persönlich am schlimmsten.
Якою мовою говорять на Балканах?
Kako god da nazoveš ružu, ona još uvek ima isti miris.
Над московським Євробаченням нависає політичний скандал.
Піди доведи, що пісня про гарячі танці на дискотеці насправді є пісенним протестом проти політики Путіна.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі все більше пишуть про необхідність не допустити, щоб Україна схилялася лише в бік Росії, і закликають забезпечити тверду західну підтримку українській економіці. Деякі газети також наголошують на позиції Лондона, коли у Палаті лордів закликають Брюссель надати Україні більше заохочення і змісту у плані перспективи членства в Європейському Союзі. Оглядачі також ставлять питання, які ще політичні поступки Києва криються за майбутнім візитом Юлії Тимошенко до Москви. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Відома лондонська газета «Гардіан» закликає не забувати про Україну не лише у час кризи і вважає, що досі Захід недостатньо підтримував цю державу, кінець цитати. Це видання також запитує, цитую, чому Москва запропонувала 5-мільярдний кредит у доларах Україні всього через кілька тижнів після укладення нової газової угоди. Відповідь, ймовірно, у позиції колишньої революційної соратниці президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, на яку росіяни, здається, роблять дедалі більші ставки, робить висновок Guardian. Газета також з одного боку резюмує, що, цитую, намагання росіян надавати фінансову допомогу традиційно прозахідній Тимошенко, а не своєму давньому протеже Віктору Януковичу, наводить на одне. Вони у ній бачать потенційну союзницю Кремля на тривалу перспективу. Чи це таємна стратегія обох, і українського прем'єра, і росіян, запитує далі Guardian. Цей лондонський часопис називає дві важливих події попереду, які можуть істотно вплинути на майбутню стратегічну перспективу України. Цитую, перша – це нарада в Міжнародному валютному фонді, на якій фонд вирішить, чи призупиняти надання Україні кредиту загальним обсягом у понад 16 мільярдів доларів. Друга подія, на думку газети, відбудеться, коли Тимошенко знову полетить до Москви на зустріч зі своїм колегою Путіним і обміскує політичні аспекти угоди між країнами, наголошує Guardian. І далі видання закликає Європейський Союз і Захід, цитую, не допустити, щоб Україна покладалася на якусь одну країну, не поверталася до сподівання лише на Росію, кінець цитати. Лондонський часопис завершує словами про надання Західному Україні, цитую, активнішої підтримки фінансової, технологічної, а також дипломатичної, яка потрібна Києву для збереження політичної незалежності, пише Guardian. Інша лондонська газета Financial Times інформує про занепокоєння Берліна і Москви процесами в Україні. Це видання дивують розбіжності в оцінці ситуації в Україні з боку міністра закордонних справ Німеччини Вальтера Штайнмайера і колишнього радника українського уряду середини 90-х Андерса Аслунда. Останній вважає, що Україну цілком влаштує 5-мільярдний кредит у доларах, а німецький політик і кандидат на посаду канцлера від соціал-демократів не погоджується з негайною необхідністю йти на допомогу Україні. Financial Times також непокоїть і те, цитую, які умови поставить Києву Росія, заявляючи про свою готовність фінансової підтримки України, кінець цитати. І не без іронії газета додає, що Путін і Газпром не приховують, що вони хотіли б отримати контроль над українською газотранспортною системою і газовими сховищами України, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу і переносимося до Німеччини, але не сучасної, а Німеччини 50-60-х років. Країна переживає небачене досі піднесення економіки. Багато хто говорить про економічне диво. Водночас мало хто знає про обставини, які в цей час панують у церковних дитячих будинках. Знущання над сиротами і дітьми з неблагополучних родин було на порядку денному в таких установах. Тепер колишні жертви вимагають відшкодування, а представники церкви просять у них вибачення, розповідає Ярослав Кандиба.
Вона мовчала упродовж багатьох десятиріч, намагалася приховати від себе і інших свої страшні спогади. Лише тепер, коли відкрито заговорили про знущання над вихованцями дитячих будинків у Німеччині, 62-річна Моніка Денгер також перервала своє мовчання. У віці 7 років вона потрапила до протестантського дитячого будинку. Там її били, примушували тяжко працювати в лікарні і на кухні, а як покарання закривали в кімнаті з гробами.
Для мене найгірше було те, що ми фактично перебували в заточенні. Всі двері були зачинені, на дверях не було ручок, ми навіть не мали права самостійно відчинити вікно. Для мене особисто це було найгіршим.
Розповіла жінка. Доля Моніки Денгер є показовою для тисяч інших дітей. За даними об'єднання колишніх вихованців дитячих будинків, у Німеччині 50-60-х років близько 500 000 дітей та підлітків вимушені були жити частково у жахливих умовах. 80% дитячих будинків тоді перебували в руках католицької та протестантської церков. Вихователі в таких закладах тримали своїх вихованців у їжакових рукавицях. Над дітьми знущалися морально і фізично.
Починаєш соромитися свого існування не за ті чи інші дії, а взагалі за те, що існуєш на цьому світі.
Поділився своїми переживаннями один з колишніх вихованців дитячого будинку. Тепер колишні жертви вимагають від церкви вибачення і відшкодувань. Церква повинна опрацювати таке неприглядне минуле і запропонувати колишнім вихованцям компенсацію. Ці питання порушувалися і під час круглого столу, який цими днями розпочав свою роботу в Берліні. В ньому беруть участь колишні вихованці дитячих будинків, представники федерального і земельного урядів, а також церкви. Вже під час першого засідання з боку католиків і протестантів пролунало вибачення.
Deshalb bedauert es auch die deutsche Bischofskonferenz zutiefst.
Німецькій конференції єпископів дуже прикро, що в 50-60-х роках діти та підлітки, очевидно, також у католицьких закладах зазнавали знущань.
Сказав представник німецької конференції єпископів Йоханнес Брюнінг. Питання про грошову компенсацію для жертв знущань у дитячих будинках поки що залишається відкритим. Його планується з'ясувати до 2010 року, коли завершить свою роботу круглий стіл. Один з представників Євангельської церкви, Герхард Ріхтер, запропонував створити спеціальний компенсаційний фонд. Моніка Денгер з полегшенням сприйняла таку дискусію. Те, що нарешті відкрито заговорили про страждання дітей в німецьких дитячих будинках і серйозно поставилися до цієї проблеми, є першим кроком до примирення з минулим, вважає жінка. Ярослав Хандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. У колишній Югославії розмовною була єдина спільна мова. Сьогодні в регіоні їх нараховують 4 за кількістю націй. І зрештою постає питання – хорватська, сербська, боснійська чи чорногорська мови є однією, двома чи чотирма? Скільки б мовознавці не розглядали це питання, остаточне рішення виносять політики. Про це в матеріалі Анна Марія Грамач.
Како год де назовеш ружу,
як не назвеш троянду, вона однаково буде пахнути.
Шувекіма істі міріс.
Як не дивно, цей вірш Шекспіра, що прозвучав сербською мовою, звучить майже ідентично і хорватською, боснійською та чорногорською мовами. Коли серб та хорват спілкуються, вони чудово один одного розуміють. І, можливо, на питання, якою мовою вони розмовляють, дадуть просто відповідь – нашою мовою. Ця національна нейтральна назва стала звичайною в етнічно змішаному регіоні. У приватному житті, проте, кожен усвідомлює різницю по-своєму. Наприклад, у Белграді по-різному ставляться до хорватських книжок. Деякі мешканці Белграда, та, скажімо, залюбки б читали книжки хорватською, а інші ні, бо вони їх, як кажуть, нервують, непокоять. Коли колишня Югославія поділилася на окремі етнічні країни, єдина мова, колись відома під назвою сербо-хорватська, поділилася на окремі мови. Мовознавці по-різному ставляться до цього. Хорватський мовознавець Живко Б'єланович сказав, що ці мови в основі є різними.
Серб і хорват можуть зрозуміти один одного на рівні простого спілкування. Але коли фахівці починають аналізувати мови, вони знаходять різницю в граматиці, синтаксисі та в кожному іншому напрямку.
У постюгославський період підвищення національної свідомості сприяло розвиткові місцевих мов. Хорвати створили повністю нові слова, боснійці збагатили свою мову турецькими термінами та фразами, а серби надають перевагу кирилиці замість латинського письма. Зміни призвели до бюрократичних проблем, як в регіоні, так і за його межами. Проте Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії в Гаазі, який розглянув сотні справ хорватських, боснійських та сербських обвинувачених, діє дуже практично. Він користується єдиною мовою, названою боснійсько-хорватсько-сербською. Егон Фекете, белградський лінгвіст, каже, що більшість мовознавців все ще відстоюють думку, що на Балканах розмовляють однією мовою, проте численними діалектами. На його думку, проблема більше стосується політики, аніж мови.
У нашому регіоні політичні інтереси стоять понад усе. І через те кожен повинен мати свою власну націю, релігію, мову, алфавіт. Але це не дуже добре. Багато націй у Європі та й далі не приймають цей факт. І факт, що ми кажемо «наша мова» тут не спрацьовує. Йдеться про варіанти однієї мови. Якщо до цього підходити по-науковому, важко буде прийняти, що існують окрема сербська, хорватська, боснійська та чорногорська мови.
Проблема стала більш складною після пожвавлення питання європейської інтеграції. Зі вступом до Євросоюзу національна мова країни стає офіційно визнаною в ЄС, а це зобов'язує Євросоюз забезпечити перекладачів для усіх мов. Ймовірний вступ Боснії, Чорногорії, Хорватії та Сербії через це спричинить Брюсселю нові клопоти, які можуть призвести до подальшого роздрібнення Балкан. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А на завершення європейської свободи про ще одне Євробачення і про ще один політичний скандал. Міжнародний конкурс, відомий простенькими мелодіями і текстами на кшталт «ла-ля-ля», останнім часом став ареною політичних баталій. Цього разу його спричинила грузинська група, яка планує виступати в Москві з піснею, в англомовному приспіві якої можна почути «Ми не хочемо Путіна». Більше про пісенну відповідь Грузії на російську військову агресію в матеріалі Марії Щур.
Хто б знав про нову грузинську групу «Стефан і 3G», якби в ролі її піар-менеджера не виступив сам Кремль? Виконання на Євробаченні грузинськими учасниками пісні «We don't wanna Putin» буде сприйнято як трансляція псевдополітичних амбіцій чи хуліганство, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Путіна Дмитро Песков, який одночасно є і членом організаційного комітету Євробачення 2009. На веселішу відповідь у Тбілісі, який спочатку було взагалі думав бойкотувати змагання, годі було сподіватись. Як говорить фронтмен групи співак Стефане, текст пісні, звичайно, збігом обставин не був. Але реакція Москви перевершила усі очікування.
Якщо я скажу, що це випадковість, то ви мені не повірите і матимете рацію. Але ажіотаж вийшов набагато більше, ніж ми очікували. Нам шлють запрошення на гастролі з цілого світу, хоч ми ще й не знаємо, чи будемо виступати на Євробаченні. Рішення має прийти 15-го числа.
Рішення про те, чи допустять грузинських виконавців до виступу на московській сцені, приймають організатори конкурсу, які опинилися у делікатному становищі. Адже, з одного боку, за умовами Євробачення тексти мають бути не політичними. А з іншого, піди доведи, що пісня про гарячі танці на дискотеці насправді є пісенним протестом проти політики Путіна. Яким би не було рішення організаторів, а змінювати слова пісні грузинські співаки не збираються, твердо налаштований фронтмен Стефан.
На всіх юридичних підставах ми цього робити не будемо. Текст, який ми співаємо, є в інтернеті, і кожен може його прочитати і переконатись, що там немає жодних прізвищ і жодного політичного гасла.
Однак, як свідчить нещодавній досвід українського виконавця, юридична коректність не завжди є гарантією того, що проблем з розумінням твоїх текстів у Москві не виникне. Два роки тому у російських медіях пройшла потужна кампанія проти надзвичайно популярної тоді в Росії Вєрки Сердючки за те, що український виконавець, що виступає під цим псевдонімом, заспівав ніби «Russia Goodbye». Як говорить Ігор Клинков, менеджер Андрія Данилка, нічого подібного у тексті не було, але...
Що люди хочуть услышати, то вони хочуть услышати. Russia Goodbye.
Люди, що хочуть почути, те вони й почули. Russia Goodbye вони й почули. А за правилами Євробачення подається текст і фонограма. Якщо є розбіжності, то учасника і країну знімають із Євробачення. А в нас, як було в тексті «Russia Goodbye», так ми й заспівали.
Так ми спіли.
Відтоді, як говорить менеджер Вєрки Сердючки, на приватні вечірки і концерти в Росії українську попзірку ще запрошують. А от на телебаченні знімають уже рідше.
Ну як? Звісно, мабуть,
менше. Мабуть, таки, що менше стали запрошувати. Так, керівники каналів стали обережніше ставитися.
Каналів, мабуть, поосторожніше стали відноситися.
Проте грузинську групу цей досвід попередників не лякає. Він, навпаки, є приводом для гордості.
Знаєте, в чому різниця? Коли Вєрка Сердючка заспівала свою пісню, то ажіотаж був після виступу. А ми ще й заспівати не встигли, вже ажіотаж. Наша пісня вийшла гучнішою.
Говорить лідер групи Стефан і 3G. Марія Щур, Радіо Свобода.
Negative mood is killing
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Europe countries, then I love Europa. Say, give me sexy, yeah.
Give me sexy, yeah.
Say, give me sexy, yeah.